Como prometín a pasada semana, iría hoxe dar a coñecer dúas das persoas que me acompañarán na executiva da Xunta Local do Partido Popular de Lugo, se así o consideran os afiliados e nos votan o próximo día 26 dentro do Congreso Local que vamos a celebrar ese día. Pois a proposta que presentarei ese día será a da Vicepresidencia para Enrique Rozas e a da Secretaría Xeral para Mari Teijeiro. Son dúas persoas que senten profundamente as siglas e o proxecto do Partido Popular, pois teñen unha ampla dedicación ao partido e un profundo coñecemento da política municipal. Rozas conta unha ampla traxectoria como concellal e na executiva provincial asumiu o cargo de secretario da Acción Social. Teijeiro tamén conta unha experiencia no eido local como concelleira e como diputada provincial. Ademais, é vicesecretaria de Acción Social na dirección do Partido Popular de Galicia. O que pretendo con estas incorporacións é seguir sumando apoios de cara ao Congreso do día 26 dentro desa campaña estón a levar con todos os militantes para dar cumprimento ao lema da campaña: Xuntos somos máis. Esta será a base do proxecto e nos vai a permitir marcar unha folla de ruta clara de cara ás eleccións municipais para darlle aos lucenses un goberno responsable e tamén estable. A verdade é que me sinto moi satisfeito de como estamos a desenrolar a campaña e do apoio e ilusión que nos mostran os afiliados e simpatizantes de cara a ese Congreso. E seguindo a campaña diseñada a semana pasada, quixera recordar a todos os militantes que o próximo venres teremos unha xuntanza con todos os militantes do rural ás 21:30 no Hotel Torre de Núñez e o luns día 15 ás 20:30 no Local Social das Gándaras será os afiliados do Distrito 3 e o martes día 16 tamén ás 20:30 os do Distrito 4 nos xuntaremos no Bar Melide de Paradai. E o xoves 18, a mesma hora, na sede do PP, en Lugo, compartiremos a xuntanza os afiliados do Distrito 5. E para cerrar esas reunións por todos os distritos, o día 23, tamén ás 20:30, no Gran Hotel xuntaremos os afiliados e simpatizantes dos distritos 1 e 2. E dende hoxe quero facer un chamamento a todos os afiliados e militante do partido para ese día 26 pola tarde se acerque unha pazo de feiras para participar e votar a esta candidatura e as demais persoas que terminarán conformando a candidatura para presidir e dirixir a Xunta Local do Partido Popular en Lugo. Polo tanto, a disposición de todos os militantes e simpatizantes e remataremos a campaña pois o día 24.